Христос Воскрес! Вітаю радіослухачів, хто слухає Радіо Марія у цій порі. Перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. З нами в ефірі наразі на зв'язку отець Костянтин Морозов із ордену братів менших капуцинів, місто Київ. Христос Воскрес, отче!
Воістину Воскрес! Всіх вітаю сердечно!
Радий!
Я хотів би вас запросити на подальшу нашу катехизу. Ми мандруємо по історії літургії, передусім Західної церкви, але, можна сказати так, і така місія в мене познайомити вас, якби привести до християн з історії, і якби підглянемо разом, що вони там роблять, як вони живуть, як вони переживають цю зустріч з Господом, зістання Святого Духа, наприклад, і як вони зустрічалися з Христом Воскреслим, як вони виражали це в літургії, в своїх спільнотах. Тому, можна сказати так, знайомимося з історією через такі, можна сказати, подорожі, які сьогодні я пропоную, щоб ми подивилися, тому що ми зараз є в перших віках. І, скажімо, ми подивилися в минулих катехезах про те, як вони організовані, як, з кого вони складалися. Минулого разу казали, що самі перші спільноти це поки що не складалися, Єрусалимська спільнота виключно з євреїв. Потім був час, коли почали проголошувати, скажімо, Слово Боже так званим язичникам, і пізніше почала укладатися спільнота І з тих, тобто було, можна сказати так, 50 на 50, були і греки, і юдеї. І потім з часом сталося так, що ці спільноти будуть вже складатися тільки виключно з тих, хто походив з, скажімо, так звані греки, тобто ті, скажімо, язичники. І ось, і далі пізніше піде, були входити до церкви також інші язичницькі народи. На початку це були народи Римської імперії, потім туди увійдуть інші племена, прийдуть, церква перейде, можна сказати, Альпи, і християнство розповсюдиться, германські, франконські племена, потім дійдуть також і до наших предків. І одним словом християнство буде поширюватися, скажімо, з басейну Середземного моря. Але поки ми є в цьому Середземному басейні, перші віки, ще є Римська імперія, і нам треба, скажімо, згадати, що якщо ми хочемо завітати до них, до християн перших віків, то нам треба пам'ятати про те, що це буде відбуватися таємно. Бо Римська імперія видала декрети, укази імператора, що християн треба гнати, переслідувати, вони, можна сказати, є вороги народу, вороги цивілізації. Наприклад, ходили тоді чутки, що ці християни, що вони досить дивні люди, вони якось там збираються разом на якісь таємні зустрічі, що вони, наприклад, почитають голову осла, що вони такі неосвічені, дикі. Потім невідомо, що на цих зустрічах відбувається, бо вони якісь таємні, то там говорили і обріхували християн, що вони там займаються оргіями, потім в них народжуються цих оргій діти, цих дітей вони вбивають, їдять їхнє тіло, п'ють їхню кров. Одним словом, наговорювали всяке лихе. І що приходило в думку людям, то до всього самого найгіршого, то називали цими словами християн. І якщо щось поганого зробили, наприклад, Рим згорів, і, наприклад, Нерон, імператор, дуже легко йому було перекинути вину на християн, тому що їх вже ненавиділи. Почалося, наприклад, велике гоніння за часів Нерона. Це, що є, можна сказати, біблійний час. А і в пізніших віках також були переслідування, гоніння. Вони в Римській імперії були якби йшли хвилями, не всюди, не однаково, в одному часі були великі гоніння, в іншому були трошки менше. Ну, але що вам казати, до 313 року, 314 року християнство було заборонено. Тому, можна сказати так, нам треба, щоб туди потрапити на цю літургію, нам треба якимось чином знайти християнина. Не війдеш, навіть тому що вони ховаються, спільноти ховаються, вони збираються в своїх домах. Цього дому так швидко не знайдеш. З самими християнами, щоб поглянути на них, як вони правлять Євхаристію, то взагалі є дуже, дуже, дуже складно це буде зробити. Тому на самому початку уявімо собі, що ми знайшли якогось християнина, ми знаємо, наприклад, таємні знаки, які вони давали, які нічого не говорили для язичників, але знали про них християни. Ну, наприклад, таким знаком була риба. От, наприклад, якщо хтось хотів, що підозрював, що інший є християнином, і здавалося йому, що ну, от і говорить якось інакше, от і якби таке мислення має. І тому, якщо запитати його впрямо, чи ти християнин, ну, то він може тобі відразу не відповісти. Тому, наприклад, якщо зустрічалися десь там і міг намалювати знак, наприклад, на піску чи в якийсь інший спосіб. І тому, наприклад, малював рибу. І якщо той нічого не розумів, що він малює, ну, то означає, що то язичник, нічого спільного з християнством немає. Тому, наприклад, така рибка, скажімо, було таким таємним знаком християн, тому що грецькою мовою риба – це іхфіс, іхтіс, що означає, якщо можна так розшифрувати, що по літерах Ісус Христос, Ісус Христос, Син Божий, Спаситель. Так розшифровували оце іхтіс. І таким чином це був один знак, зі знаків, чи якір, чи якісь інші, скажімо, способи. Одним словом, не було легко попасти на цю до спільноти. Ну, то уявімо собі, що ми зустріли християнина в другому, третьому столітті, і хотіли би ми попасти на цю їхні спільноти, подивитися, як вони живуть, яка в них літургія, то не все так просто. Ну, по-перше, ми мусили би знайти цього християнина іншого, який би засвідчив, що ми маємо добрі наміри, ми не шпіони, не збираємося здати всю спільноту, тільки мусили би мати такого гаранта, який би привів нас до цієї спільноти. Потім би, можна сказати так, нас сперевірили, скажімо, ну, звідки ми приходимо, звідки ми знаємо Ісуса Христа. Якщо ми говоримо, що ми християни, то вони би перша річ якби пересвідчилися, чи хто нас хрестив, з якої ми спільноти, звідки ми походимо, хто може, чи могли би нас запитати, наприклад, про листи, тому що християнин для того, щоб потрапити до спільноти в іншому місті, він мав мати при собі рекомендаційний лист єпископа. Єпископи більш-менш один одного знали, принаймні знали, хто є, в якій, скажімо, церкві, тому що на самому початку аж немає так багато спільнот. Ну, в будь-якому разі з цієї спільноти були рекомендаційні листи, каже, слухайте, це мій парафіянин, це з нашої спільноти, ми його знаємо, людина охрещена, вже зустріла Христа і може війти до вашої спільноти. І таким чином нас би запитали, каже, хто ви, звідки ви приходите? І тільки після цього нас вели би на літургію. І це стосувалося б гостей. От уявімо собі, що з християнами зустрічалися також язичники і на праці. Ми ще бачили, от їх були такі епізоди, коли було криваве гоніння перших християн. І вони, наприклад, все місто приходило в так званий цирк. Цирк, циркус по-латинськи означає коло. Uh-huh. І дійсно, скажімо, ці, якщо так подивитися, на, наприклад, на Колізей, то він є цей цирк, то тут є там коло, і там на цьому відбуваються, відбувалися, скажімо, дійсно театральні дійства, передусім бої гладіаторів, і також там різні вистави, де вбивали людей. Також вбивства на арені цирку, це була нормальна річ, або їх пожирали дикі тварини, або вони мусили битися, інсценізувати якусь битву, так, щоб і люди сиділи довкола на цих підвищеннях і дивилися. Тому, наприклад, приходило все місто, і їх дивувало, коли християни, які помирали, вони насправді, можна сказати так, дивували всіх римлян, тому що вони зовсім з іншим духом приймали смерть. Звичайно, людина боїться смерті, втікає від неї з жахом на обличчі, жах були на їхніх обличчях. Ну, одним словом, боролися, захищалися, не хотіли вмирати, боролися за кожну секунду життя. А християни поводили зовсім інакше. Вони співали гімни, вони давали також знаки любові, прощення, милосердя, очікування, чекали на чекали, можна сказати так, на смерть. Деякі в перших віках навіть хотіли цієї мученицької смерті, бо знали, що це є шлях до неба. І тому були дуже часто здивовані ці люди тим, що так християни відносяться до смерті, що в них є щось, чого немає у них. Тому ці, можна сказати так, Рим хотів знищити, залякати, стероризувати християн, щоб вони більше не збиралися, щоб вони були знищені. І говорить один язичник, що цим досягалося все ж таки, оце те, що мучеництво їхнє бачило багато людей, досягалася зовсім інша ціль, інша мета. Один казав, що дивіться, ми стаємо тим, кого ненавидимо. Тобто Римська імперія ненавидить християн і поволі потихеньку, і за того, за цієї зустрічі з християнами, і за їхньої, можна сказати так, цієї мученської смерті, як вони показували, що дійсно Ісус Христос переміг в них смерть, що все це почало притягати, і Римську імперію вона почала дійсно ставати потихеньку християнською, все більше і більше християн, більше язичників хотіло стати християнами. І от уявіть собі, що якщо один такий християнин, такий язичник захотів стати християнином, то він мусив прийти до християнської спільноти, uh-huh. І попросити про це, що він навіть не знав про хрещення, він не знав про Євхаристію, він не знав нічого. Він знав, що я бачив християнина, я хочу бути такий, як він, я хочу мати оцей талісман проти смерті, хочу мати от такого духа, який мають вони. Я бачу їхнє моральне життя, наприклад, сусіди бачили. Тобто є в них щось, чого немає в мене, що вони мають. Нехай мені розкажуть і нехай мені покажуть також дорогу, яка веде до того, щоб отримати цього духа. Отже, сьогодні хотів би два слова сказати про цю дорогу, про цей шлях. Тому ми помандруємо сьогодні. разом от з цим язичником, який от був, наприклад, подивився на арені цирку, потім зустрів з християнами десь на роботі, не знаю, або зустрівся в, наприклад, у сусідів, ні? Тобто от його торкнулося. Взагалі, така книжка, яку хотів би порекомендувати, щоб увійти в цю атмосферу, є книжка Генріка Сінкевича «Quo Vadis», або російською, староросійською назвою, це «Kamo Gredeshi», тобто «Куди йдеш?». І оця книжка «Quo Vadis» описує от цю ситуацію і також шлях одного язичника до християнства. Він закликався в дівчину-християнку і таким чином наблизився до римських християн. І одним словом, дуже добре написано, за це також отримав Нобелівську премію за літературу. Одним словом, важлива позиція на світовому ринку літератури. Генрік Сенкевич, «Quo Vadis». І отже, ну, собі так уявімо от одну людину, яка того часу хоче наблизитися до християнства, його рекомендують, що він не шпіон, не той, хто хоче якимось чином зашкодити християнам, і його приймають, з ним розмовляють, хто він такий, звідки він походить, яка його є ситуація, і долучають його до так званого катехуменату. Це грецьке слово. Катехейн означає слухати, в такому значенні, що ехом відбивається від його життя Слово Боже. Да? Тобто якби просвітлення Словом Божим, інакше можна сказати. Це є час слухання, час перетворення, час бути учнем. Тобто говорить християн, в християнстві є це, що апостолам Ісус Христос сказав: «Ідіть і навчайте всі народи». Або краще: «Ідіть і зробіть учнями всіх людей». Це «мафетейте», тобто грецькою мовою, означає от саме не тільки вчити, але насправді зробити учнями. Тому в цьому новому перекладі вже в лекціонарії ви зустрінете це слово «ідіть і зробіть учнями всі народи». І отже, як робиться учнями? От уявіть, цікава така одна річ, тобто, що християни збираються по домах, що вони дуже часто, наприклад, утворюють собі такий домус еклезія. Це такий дім церкви. Ну, він ззовні нічим не відрізняється від інших домів. І часом бувало так, що навіть там жили заможні християни і віддавали частину свого дому на зустрічі і на для літургії християнської спільноти. А пізніше вже ближче 2-3 століття, 4-го навіть початок, вже не поміщалися всі в маленьких залах, тому потрібно було навіть купити дім, або, скажімо, або спільнота купляла такий дім, або якийсь багатий заможний християнин давав повністю свій дім. І це називалося домус еклезія, тобто дім церкви. І цікаво, що не так давно, відносно не так давно, в одному місті, яке знайшли біля Євфрата, і там знайшли ціле місто, там знайшли синагогу, там знайшли також оцей домус еклезія. Це називається місто Дура Европос. І там знайшли, от ми тепер собі уявляємо, тому що дуже часто ми читали в літературі давні, що такі доми були, домус еклезія, тобто дім церкви. Ну, ми не могли уявити собі, як воно там виглядало зсередини. І таким чином, коли ми знайшли археологічні розкопки, провели і знайшли ми цей домус еклезія, Дура Європос, то ми подивилися і побачили там такі речі. Якщо ви собі уявите такий прямокутник, то такий прямокутний дім, І можете собі уявити ще, що воно є поділено на деякі частини. Ну, перша річ, якби з правого боку є вхід, такий прямокутник, можна навіть сказати квадрат більше, він ну, такий квадратний, о, краще собі уявити квадратний дім. Потім на початку якби з правої сторони цього квадрату є вхід, і там посередині також є ще один квадрат, це таке місце, де коли заходили, там можна зустрітися, там можна їсти, там можна говорити, такий перша така зала, яка, в якій можна, скажімо, зібратися всім. І там можуть зустрітися. І саме туди проведуть цього катехумена, тобто, який хотів би стати християнином. І кандидати, і християни, всі могли зустрітися от в цьому, ну, в цій залі. А потім, якщо так підемо з цього приміщення, вже з лівої сторони є одна третя цього будинку, є призначена для Євхаристії, для зустрічі тільки виключно християн. Саме там відбувалася Євхаристія. Тобто, що хочу сказати, що лише одна третя цього дому, дому Секлезія, є призначена для храму. От, от ми сьогодні би зайшли до якоїсь християнської спільноти, якоїсь парафії, так? І ми би перша річ, тобто нас би повели до костьолу, до храму, і сказали, кажу, ну от, оце є дім церкви, то тут ми збираємося, це є місце для нас найважливіше. Натомість перші християни сказали, кажуть, також могли би туди відвести тільки тих, хто є втаємничений християнство, тих, хто вже знає, що таке Євхаристія, але займає одну третю дома. Ну, а що, от, скажімо, ще така значна частина, я вам сказав, оця така, як сказати, атріум такий. Тобто, таке приміщення, де можна зустрітися. Там дуже часто, наприклад, в таких заможних домах, там були фонтани, і біля фонтану можна було собі зустрітися, говорити, розмовляти, там зелені багато. А є дуже важливо, тому що це також для зустрічі, для розмов, тому що перші спільноти, вони спілкувалися, вони розмовляли. От ви пам'ятаєте, було, можна сказати так, про них згадка, що на самому початку в Єрусалимській спільноті вони все продавали, клали це до ніг апостолів, і пізніше спільно вже жили, ніхто не називав нічого своїм, і вони збиралися по домах і ламали хліб. Тобто, можна сказати так, це була, один одного знали, от ви, якщо відкрите, наприклад, послання різні, то апостол Павло по імені буде називати часом спільноти. Вони один одного знали, знали, чим хто живе, які потреби вони мають. Тому навіть, наприклад, спеціально для цього встановили деяконів. Деякон – це слуга, який мав конкретне служіння від церкви, щоб турбуватися про потреби матеріальні, передусім вдів, всіх потребуючих, щоб роздавав матеріальні речі. Щоб роздати матеріальні речі, треба знати, хто чим живе і хто що потребує. Тому були місця, було місце, тобто значна частина, така ціла, якщо так подивитися на план, тому що я так дивлюся зараз на план цього дому Секлезії, Дора Європос, то значна частина оцей середини, то так можна сказати, собі уявити, квадрат в квадраті. І цей квадратик менший, він знаходиться всередині цілого дому. От це є той, те місце, де збирається спільнота. І потім є ще зверху, якщо так уявити собі квадратик, зверху там є два приміщення дуже важливих для кандидатів. Ціла, можна сказати так, друга, скажімо, такий прямокутник, така велика зала над цим атріум знаходиться, призначена для кандидатів до християн. Вони називаються катехуменами. І от про це хотів би я два слова сьогодні, скажімо, сказати, що вони, коли хтось би прийшов, якийсь кандидат, то до нього якби пристраюють декілька людей. Перше, можна б його назвати вчителем, дідаскалос, вчитель, який буде вчити катехуменів. Тобто вони збиралися в різні групи, і хто був кандидатом, вони називалися катехуменами. Вони мали дідаскала так званого, дідаскалос, вчителя, який їх вчив, впроваджував в християнство. Його завдання було впровадити християнство, впровадити в розуміння Святого Писання, в розуміння літургії, в розуміння Слова Божого, також зрозуміння, на чому полягає християнство, впровадження в моральне життя і так далі. Ну, одним словом, щоб стати християнином, треба було пройти школу. Школа, вчитель, клас, можна сказати так, є спеціально виділений, ми би сказали, катехетичний клас для них. І тому, можна так сказати, те, що катехумени визначаються, що вони дуже багато чують слова Божого. І тому треба, щоб цей дідаскалос, тобто цей дідаскал, цей вчитель, знав добре також Святе Писання. І тому, наприклад, одним з таких вчителів в давнину, в 3 столітті в Олександрії, це Африка, Єгипет, і там, наприклад, в Олександрії був спеціально, навіть була така школа побудована, катехуменіум, і в якому вчив катехуменів Оріген, дуже знаменитий автор. Про нього говориться, що він один з найкращих знавців святого Писання. Про нього, ну, практично, насправді, велика слава в усьому християнському світі 3 століття і пізніше також, до сьогоднішнього дня. Це такі шедеври його пояснень різних місць Святого Писання. Наприклад, про нього засвідчив також Іронім, який, як знаєте, переклав Біблію на латинську мову. І він багато коментарів прочитав Оригена і говорить, що, ну, є багато хто пояснює добре Святе Писання, але Оріген є найкращий. А потім про один коментар на тему пісень, каже, ну, от він кращий серед усіх тих, хто пояснює Святе Писання, а от в цьому коментарі він перевершив самого себе. Ну, то, щоб сказати, то, що були найкращі, які могли пояснити, які могли ввести, тому що, я вам скажу так, щоб стати християнином, треба, щоб ця людина, язичник, зустрілася з Ісусом Христом. Тому що недостатньо лише тільки повчити, тобто, наприклад, вивчити там 10 заповідей, як звучить, прочитати, не знаю, трошки Біблії, прочитати катехізм католицької церкви. Цього просто недостатньо. Тому що можна бути тоді освіченим релігіознавцем, знати на тему християнства все, а бути невіруючим. Тому завдання цих вчителів було особливе, тому що треба було привести до зустрічі з Христом. І тому давалося Слово Боже, тому що через Слово Боже діє Христос. Діє Бог. Христос є Словом Божим, воплоченим Божим Словом. Тому так важливо було, щоб також через свідчення життя, через Кримо, через проповідування Слова Божого, зробити все, щоб цей катехумен зустрівся з Христом. Тому це було їхнє, були дуже часто літургії слова, були там проповіді особливі для цих катехуменів. Потім вони самі читали Слово Боже, Потім також це цікаво, що катехумени кожної неділі брали також участь в Євхаристії тільки в першій половинці. Їх не допускали до тієї зали, там, де були, ну, можна сказати, якщо менше число, то вони приходили до тієї зали, там, де відбувалася Євхаристія, або стояли там в атріум, який приєднано просто до цієї зали Євхаристійної. І тоді, коли ну, пізніше вже, скажімо, всі заходили до цієї зали Євхаристійної, тільки там було, наприклад, так як ми от зараз, сьогодні у нас є перше читання, друге читання, псалом респонсорійний, Євангеліє, проповідь. І от в цьому моменті закінчується так звана літургія катехуменів. Тобто говорив диякон до сьогоднішнього дня, навіть є в літургії східній, що катехумени, будь ласка, вийдіть. І тому було такі спеціальне служіння людини, яка називалася Остіарій. Це людина, яка такі при дверях брали таких людей, які запам'ятовували обличчя, які мали проблем, не мали проблем з запам'ятовуванням облич, імен. І тоді вони, коли диякон сказав, каже, катехумени, вийдіть, ну то ці люди, ці остіарі, які знали точно, хто є християн, хто може залишитися, хто тут більш не може, то вони також ще проходили і також ще такі бодігарди, які приходили і кажуть, слухай, ну, а ти чого затримався тут? Ну, бо багато хто хотів би все ж таки якось там пройти до цього, подивитися, що там буде, а що там далі, чому мене випрошують, а що, ну, якби щось заборонене, щось таємне завжди манить, і тому катехумени завжди хотіли пробратися на такі зустрічі, які не стосуються їх. Тому ці остярі служили для того, щоб, слухай, почекай, буде час, коли ти сюди увійдеш, коли ми тебе запросимо сюди, поки що ти ще не готовий, готуйся. Тому, їм, наприклад, вони виходили, і в тому часі могли ними далі займатися, пояснювати, тлумачити, тому що християни вже розуміли все, на чому християнство полягає, і вони в інший спосіб слухали Боже Слово, натомість їм ще могли тлумачити. От вони заходили знову до своєї зали, зали катехуменів, і там їм пояснювали все, що вони почули також від єпископа, може щось не зрозуміли, вони могли ставити запитання. Я думаю, що це дуже такий момент цікаво, якщо так дивимося, часом потрапить якась така людина ззовні. І вона от бере участь, сьогодні ми нікого не просимо бити, тільки вони можуть бити від самого початку до кінця. Тільки що дуже часто, якщо хтось вперше на нашій літургії, то він мало що так насправді розуміє. У нього куча запитань. І якби оця структура, тобто, ну, от якби можна було відразу ж десь, скажімо, піти, і щоб провідник пояснював тобі, показував, допомагав тобі, скажімо, по цьому, ну, це було б, скажімо, таке добре, таке щось, що існувало в першій спільноті. Крім того, що був такий лектор, тобто був такий дидаскал, тобто вчитель, який вів за руку, так, такий класний керівник, можна сказати так, головний, то в нього були ще інші вихователі. Ну, от ми сьогодні маємо так званих хресних батьків. Це такий відголос того, як відбувалося втаємничення християнське в перших віках. Справа в тому, що цього християнина, ну, цього кандидата, перепрошую, приводив хтось, і він зазвичай був таким гарантом, і він посвідчував, бо потім був екзамен, можна сказати так, наприкінці і протягом цього катехуменату, що цей кандидат мусив показати, що він, що дійсно Слово Боже, зустріч з Христом Воскреслим, його змінює, що він міняє своє життя. І цей хресний мав підтвердити, каже, я так, я бачив, як він змінюється. Він поміняв роботу, він вже, не знаю, там не п'є, не покинув там азартні ігри або щось інше, так, що забороняло йому бути християнином. Він дійсно змінив своє життя. Тому була ціла, можна сказати так, структура вихователів, тобто це були також і хресні батьки або інші християни, які, ну, допомагали в цій дорозі. Це тривало багато років, залежить від кожного. Ну, наприклад, там в 3-му столітті це тривало приблизно 3 роки. Це був такий середній час, який був потрібний для того, щоб зрозуміти, трошки отримати цього духа християн, беручи участь в цій першій половині Євхаристії, маючи учителя, розмовляючи також з єпископом, мав розмови з хресними. Одним словом, коли цей процес закінчувався, 3 роки приблизно тривав, і потім під час пасхальної урочистості цих катехуменів приводили до хрещення. І от є також у цьому домі церкви в Дура Європос, там в верхньому правому куті є ще одна зала, невелика, і там збереглися фрески, і це є так званий баптистерій, тобто хрестильне джерело, тобто такий басейн, можна сказати так, який є призначений для того, щоб там хрестити. І це цікаво, що вони знімали себе одіж, і тому це зала, яка є закрита, та до неї так не потрапиш, то тоді входили тільки, можна сказати так, єпископ, яких мав хрестити, приводили на початку чоловіків, потім жінок, все окремо, і відбувалися помазання, занурення у воду, пізніше також вони задягали нові одежі білі і приходили до зали Євхаристії, де приймали вперше своє перше причастя, там, де вони отримали перше хрещення, миропомазання і перше причастя, і перша Євхаристія, в якій вони брали участь в повноті вже ніхто їх не виганяв, вони стали тепер вірними, тобто християнами, і таким чином вони могли бути втаємничені у християнстві. Тобто я вас трошки поводив сьогодні екскурсію по дому Секлезія, і він показує просто структуру, певний спосіб мислення. Думаю, що ми ще вернемося до деяких речей з більшими деталями. А сьогодні, думаю, достатньо.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі отець Костянтин Морозов з ордену братів менших капуцинів, Київ. А говорили про історію літургії церкви, західного обряду, зокрема, торкнулися про життя і, власне, становище такої, знаєте, церкви перших років, можна сказати, перших сторіч, мабуть, так правильніше буде сказати, отче.
Так, перший
і як відбувалася власне комунікація між язичниками та християнами, власне, як будувалася там структура, так буде правильніше також зауважити. Друзі, надзвичайно корисна катехиза. В повторі зможете почути її на сайті Радіо Марія вже за 2 години. Я ж вам, отче Костянтине, дякую щиро і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Христос Воскрес!
Христос Воскрес!